10 λεπτά ακόμα, μαμά. Έλα, θέλω 10 λεπτά ακόμα.
Καλησπέρα σε όλα τα παιδάκια. Σήμερα θα διαβάσουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου «Απόδραση από το ζαχαροπλαστείο 2» στο έλκυθρο του Άι Βασίλη. Του Δημήτρη Κάπα Παπαδόπουλου, με εικονογράφηση Γιάννη Πουρνάρα. Ήταν η Βασίλισσα η οποία βρισκόταν στην κουζίνα, μια ανάσα μακριά από τη Μελίκα, την Κούλα και τον Μπέλο. Άνοιξε το ψυγείο, έβαλε ένα ποτήρι γάλα, πήρε ένα μεγάλο στριφογυριστό καλαμάκι και έστριψε για να επιστρέψει στην κρεβατοκάμαρά της. «Καλό βράδυ, γλυκάκια!» είπε στην γλώσσα των γλυκών, εκείνη που δεν χρειάζεται ούτε γραμματική, ούτε συντακτικό. Χρειάζεται καλή προαίρεση και αγάπη. «Είστε τα πιο αγαπημένα μου, κι ας μην βρήκατε θέση στα σαλόνια», συνέχισε. «Καλώς ήρθες, Μελίκα!» Έμειναν όλοι εμβρόντιτοι. Γνώριζε τα γλυκά. Ήξερε το όνομα της Μελίκας. Πώς γίνεται αυτό? «Η μαγεία της γιορτής και η δύναμη της αγάπης», είπε ο Τρίφωνας το ελαττωματικό τράιφλ. Ήταν αλλεργικός και αυτό στα καρύδια, στα κάσους, στον ηλιόσπορο, στο φιστίκι και στον χυμό γαϊδουράγκαθο. «Φαίνεται, φίλε μου, έχουμε την ίδια αλλεργία», είπε ο Μπέλος. «Δεν πίνεις ούτε εσύ χυμό γαϊδουράγκαθο?» ρώτησε ο Τρίφωνας το τράιφλ. Όμως ήξερε, όπως και η Μελίκα, ήξερε ότι η Τίνα, η Πουτίνγκα, που στεκόταν σιωπηλή και απομονωμένη πίσω από την γυάλα των μπισκότων, ήταν υπερβολικά σκληρή για να σερβιριστεί στα σαλόνια του παλατιού. Δεν συμμετείχε ποτέ στις γιορτές της κουζίνας, όσο και αν την παρακαλούσαν. Την ίδια ώρα, στο έλκυθρο, ο Δώρος και η Έλλη είχαν αρχίσει να ανησυχούν. «Έχουν περάσει 32 λεπτά και ο Άι Βασίλης δεν έχει ακόμα εμφανιστεί. Δεν είχε καθυστερήσει, κάτι κακό είχε συμβεί. Έτρεξαν στην κουζίνα να ειδοποιήσουν τα γλυκά. «Έχουμε πρόβλημα», είπαν. «Ο Άι Βασίλης εξαφανίστηκε». «Τι εννοείς εξαφανίστηκε, πώς γίνεται αυτό? Δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά, στην ιστορία, στο διηνεκές. Ποτέ! Νέβα! Ζαμέ! Μάι! Μάι τάις πεντζοφάι! Σας λέω εξαφανίστηκε!» είπε αναστατωμένος ο Δώρος. Στα χρόνια που γνωρίζονταν με τον Άι Βασίλη, δεν είχε αργήσει ποτέ. Είχε πετάξει από το Πέρθ της Αυστραλίας στο Ρέκιαβικ της Ισλανδίας και από εκεί στη γη του Πυρός, στο Βλαδιβοστόκ, στο Πεκίνο και το Ιτωλικό Έτελο Ακαρνανίας, χωρίς να καθυστερήσει ούτε δέκατο του δευτερολέπτου. Άνοιγε παράθυρα, έσβηνε φωτιέ σε τζάκια, έβαζε δώρα κατά τα δέντρα και πάλι από την αρχή. «Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση», δήλωσε κατηγορηματικά ο Μπέλος. «Τι προτείνετε?» ρώτησε ο Δώρος. Ο Μπέλος ήξερε πολύ καλά ότι όταν ήταν όλοι μαζί, ενωμένοι για ένα σκοπό, τα κατάφερναν. «Θα πάμε όλοι μαζί στο μεγάλο καμπαναριό για να δούμε τι συμβαίνει». Ό,τι και αν του είχε συμβεί, σίγουρα θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Θα πρέπει να τον σώσουμε. Μα βέβαια, είπε ο Τρίφωνας. Είμαι έτοιμος να έρθω μαζί σας. Και πώς θα φύγουμε από εδώ, αναρωτήθηκε η Στέλλα. Απλούστατο. Οι τσαγέρες, οι δίσκοι και οι κούπες θα πετάξουν μέχρι εκεί. Θα επιβιβαστούμε ο καθένας σε ένα από τα σκεύη και όταν φτάσουμε εκεί θα δούμε τι θα κάνουμε, είπε ο Μπέλος. Θα έρθουμε κι εμείς, είπαν τα κουτάλια του τσαγιού. Θα πάρουμε και μέλι μαζί μας. Ίσως το χρειαστούμε. Οι τσαγέρες μπήκαν σε σειρά. Οι δίσκοι ήταν έτοιμοι για απογείωση. Η Στέλλα και ο Τρίφωνας τρύπωσαν σε δύο τσαγέρες. Η Κούλα και ο Μπέλος πήραν τις θέσεις τους μέσα στις κούπες. Ο Δώρος και η Έλλη κάθισαν αναπαυτικά στους ασημένιους, όχι και τόσο γυαλισμένους δίσκους. «Τι να είσαι, δεν θα έρθεις?» ρώτησε η Μελίκα. «Δεν νομίζω ότι θα σας είμαι χρήσιμη», είπε φοβισμένα η Τίνα, η σκληρή πουτίνγκα. Ήταν η πρώτη φορά που άκουγαν τη φωνή της. Γλυκιά, ευγενική, ήρεμη, φοβισμένη. «Όλοι είμαστε χρήσιμοι, καθένας με τον τρόπο του», μπήκε στη συζήτηση ο Μπέλος. «Θα καθίσουμε μαζί στο δίσκο», τη διαβεβαίωσε. «Αν φοβηθείς ή θέλεις να επιστρέψουμε, θα μου το πεις και θα γίνει». Η Τίνα, η φοβισμένη και σκληρή πουτίγκα, που ποτέ δεν θα έβρισκε το δρόμο της για τα σαλόνια του παλατιού, αποφάσισε να αφήσει στην άκρη φόβους και αναστολές. «Θα έρθω», είπε, και όλη η παρέα ζητοκράβγαζε. «Πάμε να σώσουμε τον Άι Βασίλη». Ήταν μια δύσκολη νύχτα για τον Άι Βασίλη. Είχε ανέβει με δυσκολία, αλλά αποφασιστικότητα, το στενό κλίμα Κοστάσιο που οδηγεί στο μεγάλο καμπαναριό του μεγάλου ρολογιού. Κάθε ώρα, την ώρα που ο μεγάλος δείχτης έδειχνε το 12, ξεσήκωναν την πόλη από το θόρυβο. Κανείς δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί μέσα εκείνη τη στιγμή. Ο Άι Βασίλης έπιασε αμέσως δουλειά. Έσφιξε ένα γρανάζι, χαλάρωσε το διπλανό, λάδωσε έναν άξονα και ενώ ετοιμαζόταν να γυαλίσει το γλωσσίδι της μεγάλης καμπάνας, κάτι αναπάντεχο συνέβη. Το κόκκινο σακάκι του κόλλησε ανάμεσα σε δύο γρανάζια. «Αδύνατον», είπε ο Άι Βασίλης. «Αδύνατον!» «Πώς θα έφευγε από εκεί?» «Σε λίγα λεπτά η ώρα θα έδειχνε 6 και εκείνος θα βρισκόταν μέσα στη μεγάλη καμπάνα που ζύγιζε όσο 1543 ελέφαντες». Η παρέα έφτασε πάνω στην ώρα. «Εδώ είμαστε, θα σας βοηθήσουμε», φώναζε από μακριά ο Δώρος. «Δεν είχα αμφιβολία, σας ευχαριστώ», είπε ο Άι Βασίλης. Κοιτούσαν τα γρανάζια που γυρνούσαν κάθε δευτερόλεπτο. Δεν ήξεραν τι να κάνουν. Μέχρι που μίλησε η Τίνα, η σκληρή πουτίγκα. «Θα μπω ανάμεσα στα γρανάζια», δήλωσε. «Θα καταφέρουμε έτσι να σταματήσουμε τα γρανάζια, ώστε να τραβήξετε το σακάκι του Άι Βασίλη». Πράγματι, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, το σακάκι απελευθερώθηκε. Ο Άι Βασίλης σηκώθηκε όρθιος και έσφιξε τα γρανάζια που καθόριζαν την ακρίβεια της καμπανοκρουσίας. Όμως και πάλι, το ένα γρανάζι κολούσε. Του είπε ο Μπέλος. «Μήπως να βάλουμε λίγο μέλι?» «Ναι, βεβαίως», είπε η Μελίκα. «Μα όχι, Μελίκα, εσύ δεν έχεις πολύ μέλι», είπε ο Μπέλος. «Δεν έχουμε χρόνο», είπε εκείνη και έτρεξε πάνω από το γρανάζι όπου κέριξε μια σταγόνα από το μέλι της. Το γρανάζι άρχισε και πάλι να κινείται κανονικά. Όλα είχαν γίνει όπως τα είχαν σχεδιάσει τελικά. Το ρολόι λειτουργούσε και πάλι σωστά και τα γλυκά ήταν περήφανα. διότι όλα μαζί βοήθησαν να σωθεί ο Άι Βασίλης. «Σας ευχαριστώ», είπε ο Άι Βασίλης, «με σώσατε. Μελίκα, η αυτοθυσία σου είναι υποδειγματική. Να διαθέσεις για εμένα μία από τις ελάχιστες σταγόνες μέλι που έχεις. Για τους φίλους κάνουμε πάντα το καλύτερο που μπορούμε». «Άι Βασίλη, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε», είπε η Έλλη. Στην παρέα έπεσε σιωπή, την οποία διέκοψε η φωνή της Κούλας. «Παράξενο, δεν είναι, να γνωρίζεις υπέροχους νέους φίλους, να χορεύεις και να διασκεδάζεις, να γίνεσαι μια ομάδα για να βοηθήσεις ένα φίλο και τότε, στην πιο όμορφη στιγμή, να τους αποχωρίζεσαι». «Μα γιατί να τους αποχωριστείτε», είπε ο Άι Βασίλης. Στο χωριό του Άι Βασίλη θα επέστρεφαν όλοι μαζί. Ο Μπέλος, η Κούλα, η Μελίκα, ο Τρίφωνας, η Στέλλα, η Τίνα. Όλοι μαζί θα πήγαιναν εκεί που όλα τα παιδιά θα ήθελαν να βρίσκονται. Αλλά κανένα δεν γνώριζε που βρίσκεται και κανένα δεν μπόρεσε ποτέ να πάει. Τι τους περιμένει άραγε εκεί? Ο ήλιος φώτιζε τοπία της γης που ο Μπέλος δεν είχε ξαναδεί. Ωκεανοί με μεγάλα κύματα, που έβρεχαν τεράστιες αμμώδεις παραλίες. Τις οποίες διαδέχονταν δάση με πανύψηλα δέντρα και κατέληγαν σε θεόρατα βουνά. Εκεί που ανθρώπου πόδι δεν είχε πατήσει. Ούτε αυτοκινητόδρομους έβλεπε, ούτε καράβια μέσα στη θάλασσα, ούτε κτίρια. Τα καμπανάκια από τους θαράνδους ηχούσαν ρυθμικά. «Επιτέλους γυρίζουμε στο σπίτι», είπε η Τάρα, η πρώτη αριστερά ταρανδίνα. «Καλώς ήρθατε στο χωριό του Άι Βασίλη», δήλωσε με ενθουσιασμό η Έλλη Γυρλάντα. «Μα δεν βλέπω τίποτα», είπε ο Τρίφωνας. Το έλκυθρο μπήκε μέσα στα σύννεφα για μερικά δευτερόλεπτα. Και όλα χάθηκαν, όπως όταν φταρνιζόταν η Κούλα. Μόλις βγήκαν από το σύννεφο, οι λέξεις δεν τους έφταναν να περιγράψουν όσα έβλεπαν. Λαμπιόνια σε όλα τα χρώματα που μπορούσες να φανταστείς φώτιζαν τους στήλους. Μπαστούνάκια, συντριβάνια σοκολάτας στόλιζαν τις πλατείες. Κατά πράσινα έλατα κατά μήκος των δρόμων, στολισμένα με τα πιο όμορφα γυάλινα στολίδια. Ενώ στο βάθος, το εργοστάσιο παιχνιδιών, το οποίο δεν σταματά ποτέ να δουλεύει. Ήταν βαμμένο ροζ και από τις μεγάλες καμινάδες του έβγαινε μαλλί της γριάς. Το ταχυδρομείο είχε το σχήμα ενός μεγάλου φακέλου, ενώ στους δρόμους δεν έβλεπες αυτοκίνητα και λεωφορεία, αλλά τρίκυκλα, πατίνια και άσπρα αλπακά. Την κυκλοφορία δεν ρύθμιζαν φανάρια, αλλά ευγενικοί πιγκουίνοι. «Είναι τόσο όμορφα», είπαν όλοι μαζί, καθώς το έλκυθρο πλησίαζε προς το διάδρομο προσγείωσης που είχε σχηματιστεί από πηγολαμπίδες και χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Στο στρωμένο χιόνι, ξωτικά και σκίουροι κινούσαν ρυθμικά τα χέρια τους δείχνοντας το δρόμο. 5, 4, 3, 2, 1, μετρούσε αντίστροφα ο Άι Βασίλης. Εκείνη την ώρα, στο έλκυθρο πλησίασαν τα ξωτικά εδάφους, εκείνα που κανόνιζαν να ετοιμαστούν οι λίστες με τα παιδιά και τα δώρα, ώστε να μην κάνει ποτέ λάθος ο Άι Βασίλης. Μαζί τους, οι δριοκολάπτες που σχεδίαζαν τα ξύλινα δώρα, τα παγόνια που ζωγράφισαν τα χρωματιστά δώρα, οι κίσες που φρόντιζαν τα πλουμιστά πακέτα. Όλα ήταν εκεί, δίπλα στην κυρία Άι Βασίλη. «Καλωσορίσατε», είπε με την καλοσυνάτη της φωνή. «Μα δεν μου λέτε, έχουμε επισκέπτες?» «Όχι μόνο επισκέπτες, καλή μου», είπε ο Άι Βασίλης. «Πολύτιμοι φίλοι που θα μείνουν μαζί μας. Μου έσωσαν τη ζωή». Η κυρία Άι Βασίλη φώναξε όλη την παρέα και στα μεγάλα μάτια της φαινόταν η χαρά της. «Σας ευχαριστώ», τους είπε. Ο Μπέλος, η Κούλα και η Μελίκα κοιτούσαν με κομμένη ανάσα. Δίπλα τους στεκόταν ο Τρίφωνας, η Στέλλα και η Τίνα η Πουτίγκα. Κατέβηκαν από το έλκυθρο και άρχισαν να γνωρίζονται μεταξωτικά. Τους κύουρους, τις κίσες, τα παγόνια, τα περιστέρια ταχυδρόμους, τους πιγκουίνους τροχονόμους. Η καινούργια τους παρέα, το νέο τους σπίτι. «Χαίρομαι πολύ που θα μείνετε μαζί μας», είπε η κυρία η Βασίλη. «Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να γνωριστούμε», τους είπε. Τα γλυκάκια είχαν χάσει τη μιλιά τους. Καθένα είχε μια διαφορετική ιστορία και διαφορετικά όνειρα. Μα αυτό που όλα ήθελαν ήταν κοινό. Μια οικογένεια να τα αγαπά, να τους δείχνει εμπιστοσύνη, να πιστεύει σε αυτά, να τα φροντίζει, να τα προστατεύει, να τους συγχωρεί τα λάθη, να τα επιβραβεύει. Ήξεραν πλέον ότι βρίσκονταν στο σπίτι τους. Όλοι διαφορετικοί, αλλά όλοι ίσοι. Εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φωνή από το έλκυθρο. Ο Δώρος είχε ανέβει για να το επιθεωρήσει και βρήκε μια σακούλα γεμάτη δώρα. «Αϊ Βασίλη, αυτή τη σακούλα δεν την παραδώσαμε!» Ο Δώρος κοίταξε την Έλλη με απόγνωση. «Μα πώς είναι δυνατόν να ξέχασαν μια ολόκληρη σακούλα με δώρα!» Ο Άι Βασίλης χαμογέλασε. «Πόσα δώρα περιέχει ο σάκος μου?» ρώτησε. «8», είπε ο Δώρος. «Άρα, έχουμε και λέμε. Το κουκλόσπιτο για τη φίλη μου την Κούλα. Ένα ζευγάρι κιάλια για τον φίλο μου τον Μπέλο. Μια αστραφτερή τιάρα για τη Μελίκα. Μια κόκκινη κάπα για τη Στέλλα. Ένα ποδήλατο για τον Τρίφωνα. Και για τη γλυκιά Τίνα, ένα ζευγάρι ασημένια γοβάκια». Ο ενθουσιασμός τους διαδέχτηκε την αρχική αμηχανία. «Ευχαριστούμε», είπαν. «Σας ευχαριστώ για την παρέα και τη βοήθεια. Μα δεν τελειώσαμε», είπε. «Για τους αγαπημένους μου βοηθούς, από ένα ρολόι χειρός από την χώρα των ρολογιών». «Μα πώς γίνεται», αναρωτήθηκε μεγαλόφωνα ο Μπέλος, «να έχεις διαλέξει δώρα για εμάς και να τα έχεις πάρει μαζί σου πριν καν μας γνωρίσεις? Ας πούμε ότι ήταν γραφτό μας να συναντηθούμε», είπε ο Άι Βασίλης και κοίταξε την κυρία Άι Βασίλη. Εκείνη κούνησε το κεφάλι της και του κλείσε το μάτι. Πράγματι, ήταν γραφτό τους να συναντηθούν, διότι ο Άι Βασίλης έχει πάντα μια σκέψη για όλα τα παιδιά. Για εκείνα που βρίσκονται σε ανάγκη, για εκείνα που τον περιμένουν. Για τον Άι Βασίλη δεν υπάρχουν καλά και κακά παιδιά. Υπάρχουν μόνο παιδιά. Μόνος σου μπορείς να φτάσεις πιο γρήγορα. Μαζί με τους φίλους μπορείς να φτάσεις πιο μακριά. Ήταν ένα βιβλίο για το τι σημαίνει σπίτι, και σπίτι και οικογένεια σημαίνει αγάπη, εμπιστοσύνη, προστασία και χαρά. Όλοι διαφορετικοί, αλλά όλοι ίσοι. Ήταν το γλυκό βιβλίο, απόδραση από το ζαχαροπλαστείο, του Δημήτρη Κάπα Παπαδόπουλου, με εικονογράφηση Γιάννη Πουρνάρα, από τις εκδόσεις Πάπυρος. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Τις μουσικές διάλεξε η Τζουλιέτα Καρόρη. Στον ήχο ήταν η Κατερίνα Λαπαδάκη.